dzīvi visu jādara laicīgi. Nopirkt, pārdot, pārtaisīt, izmainīt kaut ko. Nu, mēs domājam, tad laiks. Bija daudz variantus, bet mēs izvēlējam tādu citu grupu.
Jo?
Jo, tāpēc, ka citu grupa jau sen esat Latvijas tirgu, viņi 25 gadi, viņi tad nopietni nodarbojas ar ražotni, ar viņiem ļoti labi logistika, un ir iespējams turpināt turpināt ražotni Bauska, un viņi plānoja, ka Bauska savs, ja Bauska salas būs neatkarīga Latvijas alus darītāva, nu, tāpēc mēs pieņemam šitu lēmumu.